Indii tvrdě zasáhla druhá vlna COVID-19. Chybí kyslík, lůžka i kapacita krematorií.
Jaké podobnosti má současné Rusko s vývojem před revolucí, která v roce 1917 vedla ke katastrofě?
Uznání genocidy Arménů ze strany Washingtonu nutí Turecko ke střízlivější politice.
První žena v čele Světové obchodní organizace by mohla přinést svěží vítr do globálního biznisu.
A stane se někdy Puerto Rico plnoprávným členem Spojených států?
Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás vítají
Ladislav Dvořák
a Hanka Schánělová.
Svět ve 20 minutách.
Indie se potýká s druhou vlnou COVID-19, která zemi zasáhla mimořádnou silou. Největší demokracie světa každý den ohlašuje statisícové přírůstky nově nakažených lidí a k tomu zatím jednotky tisíc úmrtí. Jak si všímá britská BBC, kvůli nadměrnému počtu mrtvých, například v Dillí, vznikají provizorní krematoria dokonce i v parcích.
S devastujícím nástupem druhé vlny pandemie došlo v Indii k prudkému nárůstu jak nemocných, tak i obětí. Jen v samotném Dillí bylo během pondělí zaznamenáno 380 úmrtí. Zdravotníci se navíc potýkají s nedostatkem zásob kyslíku, lůžek na jednotkách intenzivní péče i léků. Tlak na zdravotnický systém je totiž enormní, protože milion nově nakažených přibude každých několik dní.
Číslo oznámených infekcí za celou pandemii už pak v Indii vystoupalo ke 20 milionům. Přes 200 tisíc lidí prokázaně zemřelo. Odborníci ovšem předpokládají, že údaje o nakažených i mrtvých jsou ve skutečnosti mnohem vyšší. Televizní stanice NDTV například zjistila, že během předposledního dubnového týdne zemřelo na COVID-19 v Dillí minimálně o 1150 pacientů více, než kolik uvádějí oficiální statistiky. Neúplná čísla se přitom objevují po celé zemi.
BBC přibližuje, že zaměstnanci krematorií pracují ve dne v noci, i tak ale se spopelňováním těl musí pomáhat pozůstalí. Ti prý například shromažďují dřevo nebo pomáhají i jinak. Protože počty mrtvých přesahují únosnou mez, těla jsou spalována například v parcích nebo na jiných volných prostranstvích.
Jedno z krematorií v Dillí tak muselo zřídit nejméně 27 provizorních kremačních hranic, desítky dalších vybudovalo v blízkém parku. Zástupci města hledají i další lokality v údolí řeky Jamuny, která městem protéká. Podle zaměstnanců krematoria, které za běžného provozu zvládne spopelnit 22 těl, je nutné v těchto dnech pracovat od brzkých ranních hodin až do půlnoci.
Vážná situace ale panuje i jinde. Sunil Kumar Aledia, provozovatel střediska pro celostní rozvoj, které v boji s pandemií pomáhá s dodávkami lékařského kyslíku, jídla pro personál a také se žehem zemřelých, říká, že některá krematoria už nemají kam dál se rozšiřovat.
Navíc to vypadá, že počty úmrtí v brzké době klesat nezačnou. V asi 20 milionovém Dillí jsou nemocnice přeplněné a tenčí se zásoby kyslíku. Minimálně ve dvou místních nemocnicích se již vyskytly případy, kdy došlo k úmrtím právě kvůli vyčerpání této životně důležité látky.
Nedostatkovým zbožím jsou také sanitky. Pro příbuzné je tak přeprava rodinných příslušníků do nemocnic čím dál složitější, a to i pokud se jim podaří zajistit si v některé z nich volné lůžko. Pro mnohé další totiž kapacita chybí a umírají ještě předtím, než se do nemocnice vůbec dostanou.
Zoufalá situace se přenáší na sociální sítě, kde lidé hledají pomoc. Schánka je tu po kyslíkových lahvích, volných postelích i lécích. Indii už ale nabídlo pomoc také několik zemí, včetně členských států Evropské unie. Lahve s kyslíkem pošle například Francie.
Podporu Indii vyjádřil také americký prezident Joe Biden. Spojené státy zrušily zákaz vývozu zdravotnického materiálu do zahraničí a do Indie pošlou vakcíny proti COVID-19 od společnosti AstraZeneca.
S pomocí přicházejí i sousedé. Bhútán, malý himalajský stát mezi Indií a Čínou, poskytne skapalněný kyslík severoindickému Ásámu. Pákistán zase Indii nabízí medicínské vybavení a pákistánská charitativní organizace EDHI sanitní vozy. Rekapituluje stanice BBC.
Narůstající represe Kremlu vůči nezávislým médiím i opozici a jejímu předákovi Alexeji Navalnému připomínají vývoj z posledních let carského Ruska. Myslí si to ruský profesor ekonomie Konstantin Sonin, který působí na Chicagské univerzitě a také vyšší odborné škole ekonomické v Moskvě. Ve svém komentáři na ruském zpravodajském serveru The Times píše, že by si dnešní Rusko mělo z událostí druhé dekády minulého století vzít ponaučení.
Sonin upozorňuje, že podobně jako v současnosti, tak i v závěrečné etapě carského Ruska docházelo k pronásledování opozice za každou cenu. Napjatá situace vyústila roku 1917 v říjnovou revoluci, na kterou je možné zpětně pohlížet jako na historickou katastrofu.
V době, kdy ruský profesor coby mladík navštěvoval školu, byla revoluce z října 1917 označovaná za skvělou událost. Říkalo se, že carská vláda dělala všechno špatně a že všichni revolucionáři byli hrdinové. Až později, když bylo možná čerpat nezávislé informace, Sonin pochopil, že pravda byla trochu jiná, než jak ji rámovali školní učebnice.
Najednou se ukázalo, že oběťmi nebyli jen lidé, které carský režim nechal popravit nebo kteří zemřeli v občanské válce. Říjnová revoluce se proměnila v tragédii dokonce i pro ty, kteří ji považovali za nutnost. Vždyť zastánci cara měli právo na život stejně jako revolucionáři, kteří se snažili staré poměry svrhnout. Carská vláda tak z dnešního pohledu obyvatele před nebezpečím revoluce varovala právem.
Ale poučení z historie není možné redukovat jen na to, že přejmenujeme hrdiny na zločince a naopak. To, že někdo už není považovaný za zloducha, neospravedlňuje jeho činy a neubírá z jeho odpovědnosti. Carská vláda se svým mocenským aparátem nese na říjnové revoluci vinu stejně jako revolucionáři. Společně prohráli a připustili tragédii, která v dějinách Ruska neměla obdoby, píše Konstantin Sonin.
Paralela k současné situaci je podle něj zřejmá. Nezájem o potřeby obyvatel je také v dnešním Rusku považován za ctnost a podobné je to s nepřiměřenou brutalitou. Někteří si dokonce myslí, že násilí je potřeba ještě více.
Tomu všemu se přidávají i zahraničně politický hazard, nemorálnost a korupce. Místo okázalé arogance carských ministrů pak nastoupila hrubost. Za příklad ruský profesor uvádí ministerstvo zahraničí v Moskvě, které by za běžných okolností mělo být příkladem diplomatické profesionality.
Všechny tyto chyby je možné pozorovat také na případu opozičníka Navalného. Když ho režim označuje za extremistu, teroristu a špiona zahraničních tajných služeb, je to pro využití na domácí půdě pohodlné. Zvláštní případ si žádá zvláštní zacházení, které v lidech nevyvolává pocity viny. Přesně takto jednali carští ministři, když vinili revolucionáře z toho, že se paktují se zahraničím.
Podobné demonstrativní brutalitě teď podle komentáře Konstantina Sonina na serveru The Times čelí Navalný, když je přes zraky světové veřejnosti postupně zabíjen. Mnozí v Rusku to považují za způsob, jak celý problém vyřešit.
Přesně takto ale jednala carská vláda, a to nejen s údajnými teroristy, ale také s lidmi, kteří o revoluci byť jen mluvili. Jména popravených revolucionářů se ale z paměti vygumovat nepodařilo. Právě naopak, sovětský režim těmito jmény ještě dlouhá desetiletí obhajoval svůj teror, včetně zločinů z občanské války.
Tomu, že miliony podporovatelů Alexeje Navalného v Rusku doufají v jeho záchranu a propuštění, rozumí každý. Při pohledu do ruských dějin je ale patrné, že na jeho životě a svobodě by mělo záležet také strážcům ruského konzervatismu.
Smrt a demonstrativní vražda opozičníka Navalného by podle Sonina jistě zastrašila některé další opoziční lídry a jistou část obyvatel. Režim by si mohl alespoň částečně oddechnout. Cenou za to by ale byla nová semínka nenávisti a brutality, která by pak v ruské společnosti klíčila desítky let.
Ruský profesor svůj názor opírá o hodnocení současné situace, kdy prý politické represe už nejsou slučitelné s hospodářským růstem a dalším rozvojem Ruska. V případě, že by došlo k jejich dalšímu zesílení, mohlo by to vyústit v ekonomickou katastrofu, za kterou by neslo vinu jen samotné Rusko.
Proto nezbývá než doufat, že část ruské politické elity závažnost situace chápe. Člověk přeci nemusí být zrovna podporovatel Navalného, aby svým nadřízeným nebo veřejnosti mohl dát najevo, že vražda politického oponenta, zatýkání novinářů nebo mlácení účastníků poklidných demonstrací nejsou špatné jen pro opozici, ale i pro celé Rusko, svět a jeho stabilitu.
Profesor ekonomie Konstantin Sonin si proto v závěru svého komentáře na ruském serveru The Times klade řečnickou otázku, jestli vůbec nějaké peníze nebo kariérní úspěchy můžou vyvážit pocit, byl jsem ve vládě ve chvíli, kdy jsme zabili Navalného. a zrujnovali tak celou zemi.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Americký prezident Joe Biden minulý víkend formálně uznal zabíjení stovek tisíc Arménů vojáky Osmanské říše v době první světové války za genocidu. Podle německého deníku Der Tagesspiegel dal Biden svým krokem Ankaře jasně najevo, že Turecko pro Západ není nepostradatelné.
Co tedy z nového postoje Spojených států plyne nejen pro Turecko, ale také pro Evropu? Německý list píše především o zlomu v americko-tureckých vztazích. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zřejmě až dosud jednal v domnění, že jeho země je pro Západ natolik nezbytná, že i velmoc, jakou jsou Spojené státy, si musí vůči Turecku dávat pozor na jazyk.
Teď se ale dynamika mění. Biden Ankaře jasně signalizuje, že země na pomezí Evropy a Asie potřebuje Spojené státy více, než je tomu naopak. Turecko přitom samo sebe považuje za regionální mocnost, na kterou by si neměl troufat ani Washington. Nová americká administrativa ale považuje Erdogana za autokrata, kterému je potřeba určit hranice.
Oba prezidenti spolu telefonicky hovořili pouhý den před oficiálním uznáním arménské genocidy ze strany Američanů. Biden tehdy Erdoganovi řekl, že ke vzájemným rozporům hodlá přistupovat efektivně.
Podle Der Tagesspiegelu tak Biden zřejmě neočekává, že by bylo možné třecí plochy s Tureckem v dohledné době vyřešit. Vztahy obou zemí jsou napjaté například kvůli náklonosti Ankary k Moskvě nebo naopak kvůli americké podpoře syrských Kurdů.
Od evropských i amerických politiků přitom dlouho zněla mantra, že Turecko nesmíme ztratit. Joe Biden teď ale dává najevo, že Turecko by mohlo ztratit Západ. A tím mění pravidla hry.
Spojené státy zřejmě sázejí na to, že Ankara nemá alternativu ke spojenectví se západním společenstvím. Vhodnou náhradou není Rusko ani Čína, a to ať už jde o pohled strategický nebo ekonomický. Zároveň je podle německého deníku patrné, že turecký sen o velké mocnosti vyplývá ze špatného odhadu vlastních sil.
Jasný signál do Ankary je jedna věc. Budoucí reakce prezidenta Erdogana ale věc druhá. Turecko totiž do budoucna může zavařit Spojeným státům v Sýrii nebo i jiných částech světa. V úvahu připadají také možnosti ukončit působení amerického letectva v Turecku nebo blokovat zájmy Američanů v NATO. Ostatně turečtí nacionalisté už za uznání genocidy volají po odplatě.
V případě otevřeně protiamerické politiky by ovšem Erdogan riskoval další sankce ze strany Washingtonu, které by mohly tureckému hospodářství ještě více uškodit. Turecká lira výrazně ztratila na hodnotě už před Bidenovým oficiálním uznáním genocidy Arménů.
Důsledkem roztržky by ale mohl být výraznější příklon Turecka k Evropské unii. Recep Tayyip Erdogan totiž bude více než kdy jindy potřebovat silného partnera, který by jeho zemi pomohl vyvést z politické izolace.
Erdogan ve směru k Evropské unii dokázal zabodovat už v několika posledních týdnech. 27 totiž potřebuje jeho spolupráci hlavně při řešení migrace.
Evropští partneři nicméně trvají na dodržování dobrých vztahů Turecka s Řeckem a Kyprem a kladou si také podmínky pro rozšiřování celní unie. Formální uznání genocidy Arménů americkým prezidentem Bidenem by ale každopádně mohlo přispět k tomu, že Turecko bude provádět střízlivější politiku, zamýšlí se německý deník Der Tagesspiegel.
Letošek by mohl být přelomovým rokem pro mezinárodní obchod. Alespoň v to doufá nová šéfka Světové obchodní organizace Ngozi Okonjo-Iweala. Právě na ní spoléhá i Evropská unie, která volá po reformě Světové obchodní organizace. Všímá si německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
Okonjo-Iweala se funkce ujala na začátku března, kdy se stala vůbec první ženou a zároveň Afričankou, která usedla v čele této významné instituce mezinárodního systému. Pro úspěch Světové obchodní organizace však bude potřebovat spolupráci členských států.
S nástupem nové generální ředitelky mnozí spojují velká očekávání. A skutečnost, že právě Okonjo-Iweala po dlouhé kariéře ve Světové bance a na nigerijském ministerstvu financí převzala vedení Světové obchodní organizace, probouzí naděje také v Bruselu.
Lecos naznačila už tento týden virtuální konference, na které se diskutovalo o evropské obchodní politice. Kromě Okonjo-Iweala se jí účastnil například také výkonný místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis.
Šéfka Světové obchodní organizace ve svém vystoupení poukázala na výzvy v oblasti ochrany klimatu, zdravotnictví a sociálních otázek. Obchod během uplynulých dekád pomohl téměř miliardě lidí z chudoby, na některé ale zapomněl, prohlásila 66-letá Nigerijka, která má také americké občanství.
S jejím postojem souhlasil také Dombrovskis. Shodli se ale i v tom, že pravidla Světové obchodní organizace, která vznikla v 90. letech, už neodpovídají realitě 21. století. Brusel proto přichází s reformním návrhem.
Evropská unie bude trvat na prosazení iniciativy, kterou představila už letos v únoru v rámci své nové obchodní strategie. Změny jsou podle ní potřebné kvůli kritice, která se na Světovou obchodní organizaci v posledních letech snášela.
Úkolem organizace se sídlem v Ženevě je především určovat a vyjasňovat pravidla globálního biznesu a také řešit spory mezi jejími 164 členy. Nicméně právě v této ústřední roli v poslední době selhávala. Bývalý americký prezident Donald Trump totiž nesouhlasil s rozhodnutími odvolacího orgánu Světové obchodní organizace a zablokoval také volbu nových soudců.
Brusel nyní doufá ve změnu. Do pomoci k ní má i Joe Biden, co by nový americký prezident, a také mnohem větší zastánce multilateralismu, než jakým byl Trump. Klíčovou úlohu ale Evropská komise vkládá do Okonjové i Válové. Právě teď je ten správný okamžik na změnu, prohlásil eurokomisař Dombrovskis.
Reformu organizace ostatně žádá i její samotná šéfka. A chce jí co nejrychleji, nejlépe ještě letos. Světová obchodní organizace totiž po letech problémů nutně potřebuje úspěch, aby upevnila své postavení. Ze strany Spojených států jsme získali pozitivní a konstruktivní ohlasy, oznámila pro tuto chvíli Ngozi Okonjo-Iweala.
Podle Deutsche Welle ale její slova nezůstala jen u ekonomiky. Generální ředitelka kritizovala také přístup velkých západních zemí k vývozu vakcín proti COVID-19. Jak totiž uvedla, do chudých států dosud zamířily jen dodávky ve výši 0,3% dostupných vakcín. Naopak pochvaly se dočkal export očkovacích látek z Indie a Číny.
Další velkou otázkou mezinárodního obchodu bude bezesporu vztah s Čínou, která se podle Valdise Dombrovskise za několik let stane největší hospodářskou silou tohoto světa. Je proto jasné, že s Pekingem musíme najít cestu spolupráce, vybídl eurokomisař.
Zároveň poukázal na řadu faktorů, které mezinárodní obchod pokřivují. Má sem patřit například slabá transparentnost rozdělování dotací, znehodnocování konkurenčního prostředí, role státních podniků nebo problémy při ochraně duševního vlastnictví.
Pro Evropskou unii přitom platí, že na čínský trh má stále menší přístup, než jaký má Čína na ten unijní. Napravit tuto nerovnováhu měla nedávno uzavřená investiční dohoda, na které se obě strany dohodly na konci loňského roku.
Podle eurokomisaře Dombrovskise je tato smlouva přínosná už jen proto, že Čína prý při jejím formování musela ustoupit více. Zároveň se ale některé její parametry stále nedaří naplňovat. A to mimo jiné i kvůli roztržce mezi Bruselem a Pekingem, která odstartovala po zavedení sankcí na čínské úředníky kvůli zacházení s menšinovými Ujgury.
Také Okonjo-Iweala má podle svých slov pochopení pro obavy, že Čína těží z neférového obchodního prostředí. Ve svých rozhovorech s čínským vedením prý cítí ochotu k vyjednávání.
Na druhou stranu ale zdůrazňuje, že Světová obchodní organizace musí dát jasně najevo, že reformy necílí na Čínu jako takovou, ale že jde o obecná pravidla pro všechny. Pokud bude mít Peking pocit, že se nová pravidla zavádějí s cílem omezit Čínu, narazíme na odpor. Cituje stanice Deutsche Welle slova šéfky Světové obchodní organizace Ngozi Okonjo-Iweala.
Území Spojených států, jehož obyvatelé jsou také americkými občany, ale přesto to není jeden z 50 států Americké unie. Řeč je o Puerto Riku, ostrově v Karibiku, který je formálně nezačleněným územím Spojených států.
Jak podotýká server zpravodajské stanice ABC News, případné plnohodnotné začlenění ostrova do struktury Spojených států bylo pro Portoričany vždy kontroverzním tématem. Možnost rozhodnout o jejich vlastním statusu teď plánuje dát obyvatelům ostrova americký prezident Joe Biden.
Puerto Rico bylo kolonií po 500 let, připomíná profesor Kolumbijské univerzity Ed Morales, který se dějinami tohoto území dlouhodobě zabývá. Nová debata o rovných právech pro obyvatele Portorika ale odstartovala v roce 2017 poté, co ostrov zdevastoval hurikán Maria. Živelní katastrofa si tehdy vyžádala téměř 3000 obětí a způsobila škody za více než 90 miliard dolarů.
V současnosti jsou ve hře v kongresu dva legislativní návrhy, které se statusem ostrova zabývají. Bidenova administrativa v této souvislosti zdůrazňuje, že by si Portoričané o svém osudu především měli rozhodnout sami. A i když část americké společnosti v kontinentální části země podporuje myšlenku státnosti pro Puerto Rico, podle odborníků jde stále o kontroverzní téma.
Ta otázka vždycky rozdělovala. Prakticky od chvíle, kdy americká vojska v roce 1898 vpadla na ostrov, chtějí někteří Portoričané, aby podoba současných vztahů pokračovala. Také jsou to ale lidé, kteří volají dokonce po úplné nezávislosti, protože cítí silnou národní identitu. A jiní by zase chtěli být 51. státem Unie a plnohodnotnými Američany, vysvětluje Morales.
Puerto Rico až do invaze z roku 1898 bylo pod španělskou nadvládou. Během španělsko-americké války ostrov obsadili Američané a v roce 1917 Portoričané na základě takzvaného Jonesova zákona získali americké občanství. Vzhledem k této historii mnozí Portoričané mluví o tom, že jejich ostrov je nejdéle existující kolonií na světě.
Jak se ale na svůj status dívají v současnosti? Podle ABC News má většina obyvatel Puerto Rica za to, že status quo nemůže pokračovat. Jednotní ovšem nejsou v názoru na to, jak by měla změna vypadat. Existují tři varianty. Naprostá nezávislost, plné připojení ke Spojeným státům nebo posílení práv ostrova v rámci tohoto svazku. Portoričané se k otázce vyjadřovali v 6 nezávazných referendech. Žádné oficiální změně ale nedošlo.
Poslední plebiscit se konal loni v listopadu a podle volební komise se ho zúčastnilo jen málo přes polovinu obyvatel. Z nich 52% podpořilo myšlenku plnoprávné americké státnosti, 47% hlasovalo proti. Po oznámení výsledků referenda se ale téma zároveň dostalo na celoamerickou úroveň.
Například podle vůdce demokratické většiny v Senátu Chucka Schumera výsledek ukázal názorovou rozdělenost Portoričanů. Aktivistka za nezávislost ostrova Alexandra Marie Figuerová nejednotu ostrova považuje za výsledek politických dezinformací.
Když se podíváte na to, kdo tato referenda prosazoval, dojdete k tomu, že byly vychýlené. Vždy je tlačili zastánci státnosti v rámci Spojených států, ale nikdy nedošlo k vytvoření široké koalice, ve které by byly odpovídajícím způsobem zastoupeny další názory ve společnosti. Veřejnost se podrobně nedozvěděla o všech možnostech, myslí si Figuerová.
Kongres má nyní před sebou dva zákony zabývající se statusem ostrova. Jedním z nich je tzv. Zákon o sebeurčení Puerto Rica. Podle něhož by lidé měli zvolit konvent, který by poté hledal další řešení. Druhý návrh počítá s tím, že by se Puerto Rico stalo 51. státem Americké unie, dodává stanice ABC News.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jakub Rerich. Plné znění pořadu je i na internetu na stránkách plusrozhlas.cz nebo na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Ladislav Pořák
a Hanka Skánělová.